В ефірі «Ранкова свобода». Перша інформаційна програма дня. Спільний проект «Радіо Свобода» та «Радіо Крим. Реалії».
Насправді, це програма «Радіо Свобода». З вами ведучий Олександр Лащенко. І в цій частині будемо говорити про те, чого чекати від Петра Президента на п'ятий рік президентської каденції. Адже днями виповнилося рівно 4 роки його перебування на Банковій.
Думаю, що президент встигне продавити через Раду весь пакет незворотності реформ. Дуже важливо законодавчо закріпити перспективу членства в НАТО через референдум, очевидно, перспективу членства в ЄС.
Ну от які питання стануть провідними для Петра Порошенка в останній передвиборчий рік, щоб він мав змогу, якщо остаточно забажає йти на черговий другий термін президентства? У яких сферах можна сподіватися на суттєві успіхи глави держави? Чим, крім боротьби з політичними опонентами, ну, як стверджують критики, в свою чергу опоненти Петра Порошенка, реально перейматися тому, хто зараз перебуває на Банковій? Про це будемо говорити з учасниками програми нашого прямого ефіру. Не залишайтеся байдужими. Ви, шановні радіослухачі і глядачі в мережі інтернет, почути нас можна на сайті Радіо Свобода та на SoundCloud. На території Криму хвиля 105.9 FM працює радіо Крим Реалі. Ну і побачити програму Радіо Свобода можна на YouTube-каналі Радіо Свобода онлайн.
Кожні півгодини у «Ранковій свободі» нова тема для обговорення. Ми повідомляємо про факти та наводимо аргументи. Висновки роблять слухачі. Долучайтеся до розмови. Телефонуйте за номером 8 800 10 069 26 для кримчан. 490 2905, код Києва 044 для жителів інших регіонів України.
Отже, почався п'ятий останній рік першої президентської каденції Петра Порошенка. Він переміг на дочасних виборах 25 травня 2014 року, вже в першому турі, набравши понад 54% голосів. В історії Незалежної України це вдавалося раніше лише Леоніду Кравчуку свого часу, 91-го року. Найкраще протягом попереднього року президент Порошенко справлявся із запровадженням зовнішньої політики, стверджують оглядачі. Ну, а найгірше із реалізацією кадрової політики, боротьбою з корупцією, стверджують критики Петра Олексійовича. Ну, зокрема, про це свідчать дані експертного опитування, проведеного фондом «Демократичні ініціативи». Протягом року найбільше в бік покращення, скажімо так, змінилася експертна оцінка щодо врегулювання збройного конфлікту на Донбасі, що може бути пов'язаний з ухваленням цього року парламентом закону, який неофіційно називається документом про реінтеграцію Донбасу. Ключовими ж невдачами за четвертий рік каденції експерти назвали відсутність прогресу в боротьбі з корупцією та блокування процесу створення спеціалізованого антикорупційного суду, хоча сам Порошенко запевняє, що робить все можливе, щоб Верховна Рада таки ухвалила цей закон про цей суд. Ну, одним словом, багато що можна прогнозувати. Час пливає швидко, і за законами України вже 31 березня наступного 2019 року мають відбутися чергові президентські вибори. І з чим може до них прийти Петро Порошенко? З якими надбаннями? Критики вже прогнозують, що це буде надбання як 2010 року Віктора Андрійовича Ющенка, який в районі 5% мав рейтинг тоді, хоча пішов на вибори вже в першому турі вилетів. Водночас прихильники Петра Олексійовича наполягають, що резерв у чинного голови держави далеко ще не вичерпаний. І зараз констатувати, скажімо так, політичну невдачу Порошенка дуже і дуже рано. Він ще може поборотися за черговий президентський термін. Ось, зокрема, політичний експерт Володимир Цибулько сподівається, що Порошенко встигне до виборів закріпити курс на реформи в Україні.
Я думаю, що президент встигне продавити через Раду весь пакет, скажімо так, незворотності реформ. Тобто є загроза, що будь-яка людина, яка може виграти президента Порошенка вибори, при входженні на посаду буде переглядати багато реформ, які цей перегляд принесе величезну шкоду. Тому мені здається, що дуже важливо законодавчо закріпити перспективу членства в НАТО через референдум, очевидно, перспективу членства в ЄС, зробити ці процеси нереалізованими. Тобто закріпити зовнішньополітичний вибір як констатуанту.
Ну, от один з прогнозів, що ще може зробити Петро Порошенко. Зараз поцікавимося також думкою з цього приводу у прямому ефірі. у блогера Карла Волоха. Вітаю вас, пане Карле.
Доброго ранку.
Пане Карле, ну що, президент Порошенко, що? На що йому сподіватися? Якщо вірити соцдослідженням, як ви кажете, мало на що. І, можливо, навіть на долю Віктора Андрійовича Ющенка 10-го року. Чи такі от прогнози скептиків, як ви кажете, ще рано робити? І Петро Порошенко може вдруге стати президентом України, на ваш погляд?
Не знаю, дивіться, робота, яка ведеться щодо компрометації влади як такої, як і Порошенка, як людина стоїть, та, яка стоїть на чолі цієї влади, вона ведеться всі роки, ведеться цілеспрямовано і ведеться дуже успішно. Путін навіть не приховує, що, в принципі, це і є його основний план. Він вже сказав, що поліпшити стосунки з Україною він може і хоче, але не з цим президентом. І якщо хтось вважає, що за великою частиною цієї компрометації влади не стоїть Росія, він дуже помиляється. Тому цілком можливо, що Путіну вдалося досі, так мовити, успішно компрометувати оцю постмайданівську владу. І цілком можливо, що вдасться і далі. Сподіваюся, що це не зовсім так. Що, умовно кажучи, Порошенка в рукаві зараз, що може змінити ситуацію, як на мене? Ну, дивіться, звичайно, історія з об'єднанням церков може дати йому великий плюс. Я думаю, що, можливо, йому вдасться повернути до реальності картину значить, боротьби з корупцією. Тобто вона, я просто хочу висловити супер непопулярну думку, яка, я думаю, що для будь-кого, хто нас зараз чує, видасться абсолютно неприйнятною, бо він є предметом, так би мовити, цілеспрямованої пропаганди. Але насправді ситуація в боротьбі з корупцією абсолютно не є така, як її змальовують всі, в тому числі політичні експерти, і як її сприймають громадяни, не тому, що вони це відчувають, а тому, що вони є предметом оцієї маніпуляції. До речі, якщо хочете новину, мені здається, що я досі про це ще не говорив, і це річ абсолютно нова. Завершене дослідження економічним інститутом, одним українським, і воно на сьогодні вже пройшло рецензування в 5 найповажніших економічних інституціях світових. Це і Atlantic Council, і Chatham House, і німецька консультативна група, і так далі. Так от, всі вони підтвердили станом на сьогодні тільки по одному напрямку. По крадіжках із бюджету, порівняння 17-го року до 13-го, всі вони погодилися з методикою і з загальним результатом, що корупція, тобто крадіжки з бюджету державного в Україні станом на сьогодні зменшилися на, послухайте цифру, 6 мільярдів доларів. Я думаю, що це трошки більше по моїх розрахунках, але 6 це вважається, так мовити, цифра, яка прийнятна для цього.
А скільки загалом ще залишається? На 6 мільярдів доларів крадіжки з бюджету за цими даними скоротилися, а скільки ще крадуть?
Дивіться, якби комусь було відомо, що крадуть, і можна було би це доводити, то ці люди би сиділи, очевидно, в криміналі. Сказати, скільки ще крадуть, неможливо. Можна сказати, наскільки крадуть менше, і приблизно порівняти це з державним бюджетом. Порівняйте це з державним бюджетом, ви зрозумієте, що мова йде там про 15%. Це фантастична цифра, абсолютно надвелика цифра. Скільки крадуть, говорити складно, але за дуже і дуже приблизними моїми прикидками, ну, тут я не можу цю цифру довести, але я думаю, що крадуть 10 разів 10 менше, ніж крали в 13-му році. От так приблизно. Якщо Порошенкові вдасться якимось чином довести Порошенкові, команді, там, владі взагалі, до речі, це потрібно тільки їм. Якщо їм вдасться довести цю цифру і це розуміння до народу. Я не дуже в це вірю, я кажу ще раз, можливості пропагандистські влади порівняно з спортивниками влади, вони не зрівняно менші. Але якщо це вдасться, значить, я думаю, що ця влада зможе себе врятувати. От, скажімо так.
Угу. Отже, пане Карле, нагадаю, що на прямому зв'язку зі студією Радіо Свободи є зараз директор Центру досліджень проблем громадянського суспільства. Ой, перепрошую, це ми намагаємося зв'язати з другим учасником Віталієм Куликом, поки не вдається. Зараз з нами на прямому зв'язку блогер Карл Волах. Пане Карле, добре, крадіжки з бюджету зменшилися, от ви кажете, ну, безвіз. Чимало опонентів Порошенка визнають цей успіх України за часи президентства Петра Олексійовича. Що ще? От щодо саме Донбасу, війна, яка не припиняється на жоден день, знову ж таки, загострення в останні тижні. Що тут вдалося Порошенку, що не вдалося, на ваш погляд?
Безвіз, все, що міг дати для популярності, він вже дав, і це принципову ситуацію не змінило. З ситуацією на Сході, та вона так само складна. Дивіться, з одного боку Путін, безумовно, зацікавлений, враховуючи тиск, який на нього здійснюється і так далі. Він зацікавлений в тому, щоб цю проблему собі трошки зняти. Але з іншого боку, він розуміє, що зараз певні речі, які можна зарахувати до перемог Порошенка, вони працюють проти нього, тобто проти Путіна, і відповідно проти тих кандидатів, які він сподівається прийдуть тут до влади і сформують уряд, який буде більш лояльний, вони ж абсолютно це цього не приховують, більш лояльний до Росії. Тому я думаю, що якогось такого принципового великого прориву у стосунках проблемі Сходу не станеться. Він може статися, тому що ви ж розумієте, що воно залежить тільки від Путіна. Нікого іншого це не залежить. Ми не можемо станом на сьогодні військовою силою здобути там перемогу, тому що там, в принципі, ми воюємо не з ОРДЛО, а воюємо з Росією. Тому, як можемо всі пригадати, всього скільки там тиждень чи два тижні тому про це сказав Волкер, що Україна не має сьогодні можливості військовою силою здобути там перемогу. Росія є надто сильна. Тому, відповідно, там прориву не станеться. Я кажу ще раз, багато що буде залежати від людей. Від розуміння ними того, що в принципі відбувається навколо.
Угу.
Поки що такого розуміння немає, хоча воно мені здається, що воно з'являється. Я не знаю, наскільки вже є дослідження щодо того, що відбувається, так мовити, в реальному житті поза мережами соціальними. Але в мережі останніх кілька тижнів сталося дуже, я б сказав, цікава річ. Очевидно, все ж таки люди, тобто політично активні користувачі мереж, на відміну від того, що було раніше, коли всі вважали, що ця влада погана, от-ото ми її поміняємо на якусь гарну владу, тобто прийдуть нові люди, і вони вже нам дадуть і суперреформи, і суперантикорупцію, і так далі, і так далі. І раптом саме дослідження соціологічні останнього часу, очевидно, спричинилося до того, що багато людей зрозуміли, а нічого цього не буде. Тобто може бути або ця влада, або зрештою ті самі люди, які вже при владі були, і результати мали ще гірші. Тобто Тимошенко, Гриценко, або фріки відверті, тобто там Рабінович, ще деякі, ви знаєте, прізвища там різних артистів, які вже сьогодні з'являються. Розуміння того, що насправді будуть або попередні злодії, або фріки, воно спричинилося до дуже серйозної зміни тональності взагалі обговорення цього питання. Якщо хтось прослідкував, буквально кілька тижнів останніх в соціальних мережах, там з'явилася величезна кількість постів на підтримку, наприклад, Порошенка, чого раніше не було. Причому пости такі, ніби вибори вже завтра відбудуться. А це, я кажу ще раз, це результат цього просвітлення. Тобто, що людина вважала, влада, ну, непогана, але варто би її вже поміняти, нехай прийде там, умовно кажучи, свій там Лі Кван Ю, і він вже наведе тут порядок, і раптом виявляється, що не прийде Лі Кван Ю. І інші там великі реформатори, там якийсь там суперпорядний десант з Марсу, в принципі, очевидно, тут не висадиться найближчими тижнями. Очевидно, це будуть ті самі люди. І от розуміння того, що поміняти на сьогодні на ліпше не виходить, і суть з усього поміняємо на гірше, оце розуміння і спричинилося, я кажу, такі зміни тональності, яких не було за всі ці роки.
Пане Карло, от знову ж таки блогер Карл Волох з нами на прямому зв'язку. Тоді таке запитання. Ті самі люди, та ж сама владна еліта, ну от угруповання Януковича там після другого Майдану по своїх Ростовах на Дону роз'їхалося, а решта цей же олігархат, як стверджують критики того, що відбувається в Україні, він залишився при владі, так чи інакше. Ну, втратив дещо на окупованих територіях, але загалом всі це, на думку, знову ж таки, критики. Роттердам і плюс плюсується, Ахметови, умовно кажучи, ну, залишається при впливі і так далі. Ті самі люди, ну і в політикумі теж, ви їх перелічили, Юлія Володимирівна і так далі. То що це, Україна може і без Путіна при всьому впливі господаря Кремля, вона, ну, не має майбутнього, коли все це триває безкінечно, якщо так грубо ставити питання, пане Карле?
Дивіться, ви ж не можете, я сьогодні не можу сказати, скільки тому, що сталося, є волі Путіна, скільки в цьому є цілеспрямованої роботи. От подумайте на секунду, якщо би завтра не було адмінспливів, там, які завжди має влада, або навіть і корупції, що сталося, якої корупції я маю на увазі? От сидять люди, умовно кажучи, при владі, крадуть якусь, там з якихось там потоків, які існують, ну, не стільки, як раніше, набагато менше, але на що вони направляють ці гроші? Їх правило на політику. Як правило, на політику, тобто в медіа, там купують собі час, купують якісь прихильні для себе публікації там, і так далі, і тому подібне. От уявіть собі завтра, що цього не буде. Що станеться з Україною? Насправді буде ще гірше, як на мене, ще гірше, ніж зараз. Тому що громадська думка формується, в принципі, кількома великими телевізійними каналами, власниками яких є олігархи. Це означає, що якщо завтра умовний Коломойський з умовним Льовочкіним Фірташем, з Пінчуком і Ахметовим домовляться, або навіть і без Ахметов. Якщо вони домовляться, в принципі, вони завтра будуть визначати, хто буде в парламенті, хто не буде в парламенті, хто буде президентом і так далі. Тому що вони здатні сформувати будь-яку громадську думку. Рейтинги їхніх каналів настільки високі, що всі решта медіа впливу на цю історію не має. Тому, знаєте, я недавно жартував, що інколи в корупції є позитивні аспекти. Я просто досліджую корупцію досить тривалий час. Так от це позитивний аспект. Ну, позитивний.
Тобто ви вважаєте, пане Карле, позитивний аспект корупції, якщо вже так казати, в тому, що на сьогодні, на ваш погляд, такого впливу цього конгломерату з їхніми телевізійними каналами, те, що ви сказали, Коломойського, Пінчука, там, я не знаю, Фірташа, на сьогодні ніби немає. Правильно я розумію?
Ну, принаймні є можливість мати доступ більш-менш до цього ресурсу електронних медіа. Чому це стається? Канали ці сильно збиткові, так чи інакше, і якимось чином там інколи вдається, навіть якщо канал налаштований категорично проти там когось, там якої там владної сили, там можна, умовно кажучи, ну, за гроші купити собі якусь публікацію там і так далі. Ну, можливо, я фантазую, але мені здається, що саме корумпованість оцієї медійної сфери дає більш-менш однаковий доступ різних політичних сил до ефіру. Інакше ситуація була би ще гіршою. Я кажу ще раз, тоді олігархат був би справжнім олігархатом, і він би точно визначав, хто керує країною. І це насправді для демократії було б набагато гірше, ніж те, що ми маємо зараз.
Дуже вам дякую, пане Карле. Спасибі, почули вас. Я дуже дякую за участь в нашому прямому ефірі блогеру Карлу Волоху. Наголошу знову ж таки, що всі названі в нашому прямому ефірі особи. Ті ж панове Ахметов, Коломойський, Пінчук, кого я ще не перелічив, Фірташ. Всі мають змогу так само висловитися в ефірі Радіо Свобода, на сайті Радіо Свобода і свою думку навести. А зараз запрошую до прямого ефіру директора Центру досліджень проблем громадянського суспільства, політичного експерта Віталія Кулика. Вітаю вас, пане Віталію.
Вітаю вас.
Пане Віталію, ну чим може похвалитися Петро Олексійович Порошенко за ці 4 роки каденції? Що він може зробити в останній 5-й рік цієї каденції, щоб продовжити залишитися на банку, якщо він остаточно вирішить йти на наступні президентські вибори 31 березня 2019 року наступного?
Ну, почнемо з того, що він може зробити і що дійсно буде сприяти йому як електоральний дивіденд. Перше, це те, що ламати через коліна свою фракцію і партнерів по коаліції і прийняти закон про антикорупційний суд.
Прийняти? А в якій версії, пане Віталію?
Я думаю, що він має можливо навіть погодитися на існування права вето від міжнародних експертів.
Ну це чудово було б з точки зору антикорупції. Пане Віталію, це було б чудово з точки зору інтересів України, як стверджують антикорупційні діячі.
Так я скажу більше, що в принципі це було б в інтересах Порошенка, тому що це дало йому вперше, він би довів би, показав би, що він є провайдером цієї реформи. Він би заткнув за пояс різних професійних антикорупціонерів і показав би, що дійсно він виступає як автор цього закону, виступає за його реалізацію. Але тут є нюанси, тому що, з моєї точки зору, основна проблема для Порошенка те, щоб все ж таки антикорупційний суд по ньому не вдарив. І для того, щоб прийняти необхідне формулювання в по праву вето, тут от сама проблема в банкові в тому, що вони сперечаються навколо того, скільки буде відсотків міжнародних експертів в цьому загальному пакеті дві третини, щоб подавати право вето. Чи це один експерт, чи чотири експерти? Є консенсусна формула, яка пропонує спікер парламенту Парубій, я думаю, що на неї може пристати президент. Друга позиція, яка б для президента була б важлива, це позиція все ж таки отримати від Європейського Союзу не обіцянку перспективи членства в Європейському Союзі, а принаймні безвіз плюс. Тобто розмову про те, щоб Україна могла б отримати в якості розширення асоціації, не просто асистент чи там аспірант, але певну перспективу в Європейському Союзі, яка була б декларативною, але яку можна було використати. Я думаю, що президент так може це зробити, якщо виконає певні зобов'язання перед Європейським Союзом.
Наприклад, це, пане Віталію, наприклад, які зобов'язання?
Той саме антикорупційний суд.
Угу. Так, що ще?
І провести хоча б часткову дерегу бізнесу, як також було обіцяно Порошенком.
Дерегуляція бізнесу, так. Дерегуляція бізнесу, так.
Так. І третя позиція – це переговори стосовно миротворців, хоча я особисто проти миротворчої операції вважаю, що це помилка Порошенка, але в якості центрального дивіденду обіцянка миру в вигляді миротворчої операції, почаємо принаймні переговорів стосовно неї, перехід цих переговорів в якусь практичну площину, то, в принципі, це зіграло б на користь Порошенка і на його другий тур.
Пане Віталію, а помісна церква, четвертий пункт, помісна церква?
Знаєте, я не вірю помісну, я не є воцеркленним, так? Для мене помісна церква...
З політичної точки зору, так.
З політичної точки зору, власне кажучи, є якийсь суток людей, які дійсно вважають, що це є потрібно, що це... на користь держави, на користь України, історично говорити про те, що дійсно помісна церква буде грати в історичній перспективі на унезалежнення України від Московської церкви, і це б сприяло би дійсно відторгнення Росії від України, але у нас є велика популярність Московської церкви, величезна кількість приходів. І навіть мажоритарникам, БПП-шникам, Народному фронту важко пояснювати своїм виборцям, чому вони голосували і підтримують автокефалію Української православної церкви. Я не думаю, що це буде істотно. істотним відсотком голосів, які здобуде Порошенко саме через експлуатацію гасла надання України Томосу і автокефалії. Хоча це для певної категорії виборців це буде мати якийсь ефект. Ну, знову ж таки, на вас жодним чином не впливає.
Пане Віталію, ну, знову ж таки, ви прекрасно знаєте ці результати, оприлюднені КМІСом, соцдосліджень, де Порошенка там дуже маленькі цифри, він в компанії Зеленського, Вакарчука, лідує Юлія Тимошенко, хоча, знову ж таки, антирейтинг Юлії Володимирівни, він фактично такий же, як і у Петра Олексійовича. Оці результати от, відносно свіжі соціологів, що вони показують для Порошенка? Що ну, у нього майже вичерпався ресурс нарощення рейтингу? Чи насправді рано ще щось прогнозувати за рік до виборів, все може змінитися і Порошенка може відкритися, можливо, друге дихання?
Я б не надто переоцінював би драматизм соціології, оскільки основний масив виборців там не представлений. Мається на увазі 60% тих, хто відмовився взагалі відповідати на питання, і 40% і більше відсотків тих, хто не визначився з кандидатом. А це саме ці виборці, які можуть гіпотетично продати свій голос мажоритарнику. А мажоритарник передасть Порошенко, тому що для Порошенка, для мажоритарника більш прогнозований, чим Юрій Тимошенко, скажімо. Крім того, це люди, які піддаються адміністративному тиску, піддаються вибору із менших зол, обирають краще. І ці вони якраз і створюють погоду, і вони є дисципліновані максимально, тобто їх можна провести до виборчої дільниці. І Порошенко дійсно може почувати себе більш-менш оптимістично, тому що ці відсотки, які не представлені в цих тенденціях, які фіксує КМІС та інституційне дослідження, вони будуть грати на його користь в першу чергу. Але питання в тому, чи може є адміністративний ресурс забезпечити доведення цих голосів до виборчої дільниці і до того, що вони поставили галочку навпроти його прізвища. Тобто не просто його мати на увазі ці голоси, не визначився і ті, хто хотів продати свій голос, а взяти їх і за руку довести. От цей механізм доведення, він достатньо важливий, тому що адміністративний ресурс в Україні є тим, хто готовий за свого візаві якось кінцевичного варіанту. У нас немає героїв в бюрократії, це губернаторів і ті чиновники, які будуть контролювати виборчий процес. Вони будуть обирати із тих, хто є, в кого є найбільші шанси бути обраними. І тому і тут Тимошенко якраз вкидаючи замовну соціологію, вона грає. Але тенденція справді така. І я думаю, що люди втомилися від Порошенка, люди фактично втрачають якусь оптимізм сподівання в тому, що хтось може вирішити їхні проблеми. В першу чергу є апеляція до того, що за роки правління Порошенка не було виконано їм останні обіцянки, починаючи від гривні і стабільності, закінчуючи покращенням і там такими речами, як війна і мир. І тут Порошенко важко чимось апелювати, важко модернізація армії, важко сказати сухому залишку.
А от цікаво, ви кажете, пане Віталію, люди втомилися, скажімо так, виборці від Порошенка. Ну, значна частина, можливо. А чому ж від Юлії Тимошенко вони не втомилися? Попередні вибори, оці, які ми згадуємо, які відбулися рівно 4 роки тому, скільки вона там отримала? 13%. А ну, аутсайдер повний вже ж. І знову вона восставша із пепла. Чому так відбувається, на ваш погляд?
Порошенко – це є протестне голосування. В неї є електоральне гетто, з якого вона не випрыгне, це 22%, і понад ці відсотки вона просто не візьме. На другому турі люди просто не підуть на вибори. І це є проблема, тому що вона не розширяє електоральну базу, вона тих, хто голосує проти Порошенка і впадає в неї, Тимошенко, свій голос, тому що вона має можливість перемогти. Але це голосування, знову ж таки, з менших зол. І тут оце ставка на менше зло, воно працює як на Порошенка, так і на Тимошенко. Тобто люди, які не сприймають Тимошенка, будуть голосувати як менше зло за Порошенка, Петра Олексійовича, а люди, які не сприймають Порошенка, будуть голосувати за Тимошенка як менше зло. І не будуть голосувати за власного кандидата, який з їхньої точки зору він є альтернативою. Але такі відсотки є, тому що Ковакарчука – це якраз не персоніфікована альтернатива, яка може виставити на цих виборах і на парламентських особливо, тому що ці люди нікуди не діваються, і вони будуть готові голосувати за третю силу під час парламентських виборів.
Так, дякую вам дуже, спасибі, час нашої розмови вичерпався. Я дякую директорові Центру досліджень проблем громадянського суспільства Віталію Кулику, а також блогеру Карлу Волоху. За участю у блоці нашої програми ми говорили про виклики і завдання, що стоять перед президентом Петром Порошенком.